V českém školství poslední dobou intenzivně rezonuje několik témat: platy učitelů, financování, inkluze, ale také šikana učitelů ze strany žáků na školách. K tomuto tématu vyšla dnes velmi čerstvá zpráva. 2% pražských učitelů byla v posledních 3 letech fyzicky napadena žákem, téměř čtvrtina čelila alespoň jednou slovním útokům, opakovaně 13%. Ukázalo to šetření Pražského centra primární prevence. K dotazování mezi téměř 2000 učiteli město přistoupilo po zveřejnění případů šikany učitelky trojici žáků na Malešické průmyslové škole. Celkem v Praze asi 14 000 pedagogů. A další dnešní zpráva. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny osob na zrušení tzv. Inkluze ve školství. Návrh nesplňoval formální požadavky a soud se jim proto nemohl zabývat. Témata a problémy školství rozebereme v dnešním Interview Plus. Hostem je předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Dobšíku, já s dovolením začnu tím aktuálním výzkumem, který jsem citoval v úvodu, tedy ten, který ukázal, že 2% učitelů v Praze byla napadena žákem a že alespoň čtvrtina učitelů podle toho průzkumu čelila jednou slovním útokům v posledních letech. Jak vy se na taková ta data z takovéhoto výzkumu díváte?
Tak pro mě je to rozhodně alarmující informace a zapadá to do toho rámce, kdy jsme se předběžně dohodli s paní ministryní na takzvané školské tripartitě, že toto téma ministerstvo chce řešit. Za jejího předchůdce de facto byly podobné problémy, když ne s takovými tragickými konci zhruba v tomto období, a připravovaly se určité změny, ke kterým nedošlo, takže ministerstvo má na co navazovat, má připravené určité materiály. My jsme oslovili i pana ministra spravedlnosti Pelikána, ten nás přijme příští týden, takže chceme vést jakési ofenzivní jednání, aby pro nás jakoby pracovní název učitel nebo pedagog, který, protože se to týká pedagogických pracovníků, měl něco jako statut chráněné osoby.
K tomu se dostaneme, to je návrh, který vy dlouhodobě prosazujete, ale když ještě zůstanu u toho výzkumu Pražského centra primární prevence, tak 2% učitelů, kteří byli v posledních 3 letech podle toho výzkumu napadení žákem, to se nemusí zdát jako příliš velké číslo, ale když si to srovnáme a když podle těch dat je v Praze 14 000 pedagogů, tak 2% z tohoto počtu je tuším nějakých zhruba 280 učitelů, pokud počítám správně, jenom v Praze. A to už je poměrně alarmující číslo, je to tak?
Ano, s tím naprosto souhlasím, proto také se tím víceméně dlouhodobě zabýváme. Ten jakýsi pro mě osobně, když už jsem byl ve funkci, nejvýraznější impuls je pořád 1. březen 2000, je to víc jak 10 let, kdy jezdíme do Svitav položit věnec nebo kytici našemu kolegovi, který byl ubodán ve třídě před těmi 10 lety, a od té doby neustále v jakýchsi vlnách se opakuje toto téma, ale bohužel žádný ministr nebo vláda je nedotáhla k jakémusi výsledku, aby učitelé se cítili víceméně státem zajištěni, co se týká bezpečnosti. A chci věřit, že paní ministryni se to do konce volebního období aspoň podaří nastartovat nějaký legislativní proces, aby ta prevence, po které my voláme, byla prostě výraznější.
Dá se říci tedy, že pro školské odbory je to téma šikany pedagogů ze strany žáků na školách teď nejzásadnějším tématem, které řešíte, kterému se věnujete?
Je to jedno z těch důležitých, významných témat, protože říct, co je, jakoby každého to pálí nějak jinak, že jo? Někdo je víc nespokojen se svým platem, někdo se cítí více jako ohrožen v rámci svých pracovních podmínek, někomu vadí opravdu společné vzdělávání jako princip, takže jsou to témata a já bych nechtěl teď říkat, co je jakoby to nejdůležitější. Je to věc, která je na jednacím stole, jak jsem řekl, projednává se to na školské tripartitě, takže každý měsíc, kdy se scházíme, tak ministerstvo vlastně teď víceméně i čeká na naše návrhy.
Než se ještě dostaneme k tomu, jak vy navrhujete řešit šikanu na školách, tak mě zajímají příčiny, z čeho to podle vás pramení, že dochází k opakovaným případům násilí na školách ze strany žáků na učitele?
To je podle mě dlouhodobý trend, kdy Určitě nebudu přistupovat na nějaké populistické prohlášení, že ta současná generace je ta horší, je horší, než třeba jsme byli my a tak dále. To určitě má nějaký vývoj, ale ten vývoj jakoby negativní pro nás, pro učitele, je v tom, že role školy se samozřejmě proměňuje i ta pozice toho učitele. A možná na to nejsme až tak úplně dobře připraveni. A druhá věc, nechci říct, že úplně selhává rodina, ale že víceméně ten čas, který dřív rodiče věnovali svým dětem, byl daleko větší. Víc je sledovali, že teď prostě ty problémy kázeňské mohou někde prostě být jako výraznější a ta spolupráce rodiny a školy si myslím, že by měla být lepší, ale teď jako říkat, jestli ta větší část podílu těch problémů je na straně školy nebo rodičů, to bych opravdu nechtěl sklouzávat do nějakých populistických prohlášení, ale...
Tomu rozumím a já vím, že je i velmi složité nějakým způsobem zobecňovat, ale nemůže mezi těmi příčinami být i to, že... Přestože nechci nějak znevažovat učitelskou práci, ale že mnozí učitelé prostě nedokáží dobře zaujmout své žáky a studenty a získat si u nich přirozenou autoritu?
Tak určitě je to osobnostní záležitost a všechno souvisí se vším. Ono, když jsem byl naposledy u paní Jílkové, kde toto téma bylo v České televizi, tak v podstatě mě šokovaly vyjádření některých ředitelů, to, co říkají jejich žáci, že paní učitelka prostě hold má jenom na to, aby jezdila mastnou tyčí jako do práce, jo, že je vozí třeba rodiče v nějakých prostě velmi
luxusních
automobilech, takže si myslím, že jak říkám, všechno souvisí se vším, že kdyby ten stát byl ochoten do toho vzdělání, potažmo do těch, kteří jsou nositelé, více investovat, tak i jejich sebevědomí, si myslím, taková ta přirozená prestiž může být větší, ale samozřejmě není to jenom tenhle ten problém. Je to spleť věcí, které prostě řešíme, jak říkám, v souvislosti s tou šikanou už od toho roku 2004 asi.
Říká předseda školských odborů František Dobšík, který je hostem v dnešním Interview Plus. Když se tady teď přesuneme k tomu, jak tu situaci řešit. Vy už jste něco naznačil ministryně školství před časem, před pár týdny na tiskové konferenci, kde spolu se školní inspekcí vyhodnocovala ten asi nejznámější případ šikany ve škole na Třebešíně, představila určitá opatření, představila to, že by školský ombudsman měl mít užší pravomoci, že by se měl tomuto tématu věnovat, mluvila o tom, že je více potřeba právě se věnovat prevenci, osvětě, informacím. Jsou to podle vás dostatečná řešení?
Určitě je to krok, který nějakým způsobem může tu prevenci posílit. My jsme ještě hovořili v kontextu, že asi nechceme být vloženě tím veřejným činitelem, jak se dřív říkalo, teď tedy podle nového občanského zákoníku veřejnou osobou, ale kolegové na Slovensku mají ze zákona o pedagogických pracovnicích právě statut chráněné osoby, kde jsou třeba zvýšené sazby za napadení a podobně. Že určitě u některých profesí, když to odvinu tam, kde jsou jakoby nejvíc ohroženi v těch ústavech výchovné péče a tak dále, takže určitě pro ty potenciální adepty toho násilí to může zafungovat jako prevence, ale uvidíme, bývalá ministryně Válková tomu nakloněna nebyla, neznám tady ještě názor pana ministra Pelikána, takže uvidíme po tom jednání příští týden, jestli i toto můžeme jako chtít, aby v rámci vlády tedy bylo prosazeno.
Když jsem se díval do otevřených zdrojů a do médií, tak ministerstvo vnitra i ministerstvo spravedlnosti tento návrh odmítá. Minister Pelikán řekl, že v tomto případě není splněna ta podmínka, že by byl útok na učitele útokem na výkon státní moci, takže pravděpodobně se nesetkáte s kladným stanoviskem na ministerstvu spravedlnosti. Není to přece jenom příliš silné opatření, aby více než 100 000 učitelů bylo chráněnou osobou?
Tak ono určitě se tam dá udělat nějaké rozrůznění, že jak jsem řekl, že třeba nejvíc mohou být v tom ohrožení kolegové ve výchovných ústavech, případně samozřejmě u těch starších žáků, že asi problémy v napadení v mateřských školách, pokud to nebude třeba rodič, asi nebude až tak úplně časté, ale dobře, můžeme to rozrůznit, určitě učitel nevykonává státní moc, ale je v interakci s žáky, je tam sám, to prostě podle mě se nedá srovnávat až tak vyloženě s jiným jako povoláním, že by určitě se nad tím ti, kteří o tom můžou rozhodovat, což apelujeme tedy na vládu, potažmo na ministryni školství, ministra spravedlnosti, hledali i tuhle tu represivní prostě možnost pro nás tedy jakoby preventivní.
A vy tedy tento návrh, že by učitelé měli mít statut chráněné osoby, budete navrhovat příští týden ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi?
Chceme o tom s ním jednat a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
Neotevřelo by to ale potom Pandořinu skříňku, že by podobný statut chtěli další profese, lékaři, průvodčí, revizoři, kteří se také mohou cítit ohroženi v tom bezprostředním kontaktu při výkonu své práce?
Ten revizor tam taky není jakoby sám, že jo, tam, kdežto ten učitel opravdu, ta jeho psychická zátěž v té třídě si myslím, že není jako srovnatelná hned tak s nějakou profesí.
Nehrozí v tomto případě také úskalí toho, že kdyby učitelé například tedy byli tou úřední osobou, na které se vztahuje určitá ochrana zákona kvůli jejich povolání a za jejich napadení hrozí až 12 let vězení, takže by ale stejně tak, pokud tato osoba překročí své pravomoci, takže by jí hrozil trest dle trestního zákonu? Není to tedy vlastně dvousečná zbraň?
Právě o tom chceme vést debatu, že určitě toto by bylo jenom v souvislosti s výkonem, kdy, jak jsem řekl, ten učitel je jakoby sám před tím potenciálním agresorem a určitě by se dal najít, pokud by byla politická vůle, hledat kompromis, jak najít ten to postavení té chráněné osoby bez toho, aby to tady komplikovalo prostě ty všechny věci související.
Předseda školských odborů František Dobšík je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Dobšíku, velkým tématem školství posledních týdnů, možná už vlastně měsíců, je inkluze. Proč to podle vás vzbuzuje takové vášně?
Je to určitě obava z něčeho potenciálně nového, že to přináší, tak jak to uchopili některá média, rušení speciálních škol, potažmo tedy toho segmentu, které nazýváme praktickými, a že do základních škol přibude spousta žáků, kteří mají různé typy problémů a učitelé na to nejsou připraveni. Ono je to samozřejmě někde podle mě na půl cesty. Já osobně jsem se také odpůrce posunul do neutrální roviny a když mám čím dál tím víc informací, tak vlastně v současné době na spoustě škol už to probíhá. Jenom si to učitelé platí ze svého.
A ta změna od září by byla v tom, že by na to byly vyhrazeny peníze ze státního rozpočtu?
Letos už je v rezervě, uvolnilo ministerstvo krajům něco přes 500 milionů a je dohoda, tak to nám to úředníci předkládají sama ministrině, že pokud budou další nároky od září v souvislosti s těmi přiznámenými podpůrnými opatřeními, protože ty se budou opravdu moci přiznávat až od 1. září, že každé to podpůrné opatření bude mít svůj kód, který bude v matrice a na základě těch změn v té matriky to kraje budou muset financovat a od ministerstva školství by na to měli dostat, pokud bude větší nárok, další peníze, anebo by jim měla stačit ta rezerva zhruba přes tu 500 milionů, která je na to letos vyčleněna. Pro rok 2017 bude ministerstvo požadovat něco přes 1 miliardu, takže tam opravdu vzniká tou změnou nárokovost, ta doposud není a učitelé si to, nebo všichni zaměstnanci platí de facto jakoby ze svých nenárokových složek plat.
O těch penězích bezesporu ještě ministryně školství bude jednat s ministrem financí, ale zajímá mě váš názor jako předsedy školských odborů. Hrozí tedy podle vás od září rozvrat a kolaps českého školství a českých škol právě v souvislosti s inkluzí?
Já si myslím osobně, že rozhodně nehrozí, že ty signály, co jsou po zápisech, je opravdu v desítkách dětí, které by měly nově nastoupit, protože už řádově tisíce těchto dětí, které mají nějaký ať už vzdělávací problém nebo zdravotní problém, tak už je v tom běžném proudu vzdělávají. Jenom ty podmínky, které nejsou podle nás jako dokonalé, by se měly zlepšit tím, že stát to bude lépe financovat a samozřejmě je to otázka i budoucí přípravy kolegů, aby na tu práci, kterou budou muset v souvislosti s těmi změnami, které byly vyspecifikovány tou novou vyhláškou, aby se na to mohli dobře připravit.
A čím vy si, pane Dobšíku, vysvětlujete tak silný odpor ze strany krajů, mnohých učitelů, politiků, části médií?
Tak zase to není jednoduchý problém. Každý k tomu přistupuje různě. Kraje můžeme spekulovat o tom, že na podzim jsou krajské volby a že se to stává jakýmsi politikem, že kdo bude odpůrce inkluze, tak bude sbírat jakoby větší politické body, tím více preferencí v krajských volbách. Ale říkám to, to můžu jenom spekulovat. Spíš je to ta obava z toho jakoby potenciálně neznámého. Já jsem prošel už desítky seminářů a víceméně v poslední době, když už lidé vstřebali více informací, i díky tomu, jakou vede informační kampaň ministerstvo školství, tak už to není tak vyloženě bouřlivé, protože si uvědomují ty souvislosti, protože ta inkluze už teď probíhá. Ta probíhá od roku 2005, takže de facto jenom ta vyhláška mění prostě to financování, které by mělo být ve prospěch těch škol.
Pak se ale nabízí otázka, jestli ta probíhající inkluze funguje dostatečně, když se během letošního zápisu nepřihlásilo do prvních tříd více dětí s lehkým mentálním postižením než v minulých letech.
To si myslím, že je otázka rodičů, jak k tomu přistoupí ty rodiče, že pokud byli teda ujištěni, že to jejich dítě potenciálně může v té speciální škole mít větší úspěch a oni se rozhodnou, že potom na základě vyšetření, protože to nemůže být jenom na základě jejich rozhodnutí, tam musí proběhnout nějaká diagnostika a de facto odborné doporučení, jak se tedy to dítě má s tím svým handicapem vzdělávat, takže pokud to rodiče dali na vlastně doporučení odborníků, tak si myslím, že to není špatný signál.
Nezvýrazní se podle vás ale jen selektivita jednotlivých druhů škol, například náročných jazykových škol, soukromých škol či víceletých gymnázií, jak na to upozorňuje ředitel základní školy meteorologické Zdeněk Bělecký?
Když to vezmu toho posledního, co říká pan kolega Bělecký, víceletá gymnázia jsou opravdu problém a myslím, že budoucí vládu, která vzejde z vole příští rok, že určitě by toto měli řešit, protože opravdu není normální, když vznikaly víceletá gymnázia, že tam má být 5% populace podle jaksi Gaussovy křivky, že ti, kteří jsou nadaní a měli by vlastně mít možnost být tedy vzděláváni jaksi selektivně tedy, ale přerostlo to v Praze, už je to víc jak 10%, což si myslím, že to, jak to v uvozovkách vykrádá základní školství, že je to problém, který se musí řešit, ale ne podle mě zrušit ty víceleté gymnázie, ale prostě opravdu, aby tam chodili ti, kteří jsou opravdu ty nejnadanější a ti tahouni, kteří by měli zůstat ten, nechci říct průměr, on vždycky je to zavádějící, ale by měli zůstat na těch základních školách a prošel jsem několik škol, které už tu inkluzi nějakým způsobem mají zaběhnutou a čekají právě na to zlepšené financování, že tam vládne přátelská atmosféra, tam jako se nedalo vystupovat nebo vypozorovat, že by tam byly nějaké prostě osobnostní problémy, i když samozřejmě jedna návštěva neznamená, že jako všechno je ideální a v pořádku.
Říká František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství v dnešním interview Plus. Pane Dobšíku, velkým tématem školství jsou bezesporu peníze. Je podle vás reálný nárůst 10 miliard korun na příští rok do školství, což by vlastně, nebo pardon, 10% na nárůst platu učitelů, což by stálo státní rozpočet 8 miliard korun, jak požadujete ministerstvo školství, chce do rezortu na příští rok o 13 miliard korun více. Je to ale v současné době reálné?
Je to otázka priority, jak k tomu tato vláda přistoupí, potažmo ty následující. Já schytávám kritiku od našich kolegů, že jsme si řekli o málo, že jsme si měli říct o 30%. Třeba mám tyhle ty dopisy k dispozici. Takže když si to jako matematicky vynásobíme 3x8 je 24. Já nemůžu těm kolegům říkat, že jako nemají prostě realistický pohled. Oni se cítí, že jsou podhodnoceni a očekávají nějaké výraznější zlepšení i třeba v nějakém delším časovém horizontu. Takže určitě ten požadavek jsme chtěli nastartovat s tím, že další by měly být rozloženy v čase, ale pokud opravdu se má nějak výrazně motivovat ta budoucí generace, která se bude připravovat na pedagogické profese, tak těch 10% je opravdu minimalistický požadavek pro ten začátek, aby o to bylo zájem, protože učitelé stárnou, průměrný věk se pohybuje výrazně přes 46 let, takže ta generační výměna nenastává a začíná být hlad po některých profesích, po matikářích, po fyzikářích, a pokud nezačnou studovat a nebude to pro ně perspektiva, tak je to otázka samozřejmě toho nastavení platu a ten je mizerný.
No přeci jenom školství bývá mezi prioritami každé vlády, pokud se nepletu, pokud si dobře pamatuju, ale v současné době vidíme i požadavky lékařů na růst mest, mluví se o tom, že by se měly valorizovat důchody. Není tedy přeci jenom těch 10% opravdu nerealistický požadavek, nebo je to nějaká vyjednávací taktika, že chcete 10% a spokojíte se například s 5% růstem?
Tak jedna část vládní koalice se k tomu už přihlásila, nepřihlásila se k tomu jenom ministryně školství, ale sociální demokracie, že toto bude jakési jejich východisko pro vyjednávání konvergenčních kritérií, od čehož se budou odvíjet všechny ty poměry, o kterých mluvíte, kolik se dá na důchody, kolik se případně dá na zdravotnictví, ale tady, když si vezmeme, že ten pedagog má v průměru zhruba to, co má, to, co je průměrný plat ve státě a má ani ne... Teďka nejsem matematik, abych to rychle spočítal, když máme něco kolem 27 tisíc učitelů a vysokoškolák ve veřejném sektoru, nemluvím o podnikatelské sféře, má výrazně přes 34 tisíc. Takže si myslím, že těch 10% je jenom jakési dohánění toho, co už ti vysokoškoláci v tom veřejném sektoru mají.
Není zase v případě těch učitelských platů třeba zohlednit to, že učitelé mají dvouměsíční prázdniny, volné víkendy, svátky, další jarní prázdniny a podobně? Nemělo by to nějakým způsobem být reflektováno v těch platech?
Já si myslím, že tu dovolenou zvýšenou leckde i v tom podnikatelském sektoru už nějakým způsobem jako mají vyšší, než je to, co stanovuje zákonník práce.
A většinou to bývá 5 týdnů dovolené.
Dobře, já si myslím, že ta psychická zátěž, která u těch učitelů je, že ať si to každý vyzkouší, že opravdu, když už v červnu kolegové melou z posledního, že ty 2 měsíce prázdnin v fúzovkách, oni mají řádnou dovolenou těch 8 týdnů, že se jakž takž můžou zpamatovat na to, aby mohli od září zase začít učit. A když mají děti volno, neznamená, že myšleno ty vedlejší prázdniny, že učitelé mají volno. Buď musí samostudovat, nebo ředitel je povinen jim nařídit výkon práce. Takže oni nejsou doma a nepovalují se, ale mají prostě svou práci. Takže těch 8 týdnů si myslím, že jenom kompenzuje prostě tu zvýšenou fyzickou zátěž, kterou v tom vzdělávacím procesu zažívají.
Tomu rozumím, ale pak by mohli stejně argumentovat lékaři, policisté, hasiči či další profese. Toho se neobáváte, že byste tím otevřeli Pandořinu skříňku?
Ne, já si myslím, že ta dovolená je nějak historicky nějakým způsobem nastavena a že určitě asi těžko by se dělal nějaký výzkum, jak srovnávat psychickou zátěž, ale dejme tomu, nemají v podstatě v tom čase tak náročnou, jak to má ten učitel. Ten policista přece nezažívá 8 hodin prostě psychické zátěže, ale ten učitel tu poměrnou část, co dělá v té přímé vyučovací povinnosti, ji prostě má.
Tak to by bylo možná zajímavé do nějaké duelové debaty, co by na to řekl třeba zástupce policejního sboru, ale do toho se teď nechci pouštět. Zajímá mě ještě jedna věc, pane Dobšíku. Ministryně školství Kateřina Valachová chce, aby se praxi věnovali studenti pedagogických fakult delší čas. Řekla to včera při debatě se zástupci rodičovských sdružení. Jak vy se na to díváte? Je to dobrý návrh?
To koresponduje s tím, co říkají i leckdy ředitelé, že ta praxe na vysokých školách není až tak jakoby dostatečná, aby ty budoucí učitelé připravila tak, aby mohli hned naskočit. Ono to možná i trochu souvisí s budoucím kariérním systémem, že tam se předpokládá 2leté adaptační období po absolvování příslušné vysoké školy, že ten budoucí učitel bude mít šanci pod vedením toho začínajícího učitele se právě v těch dovednostech, které teoreticky i prakticky nestihl na té vysoké škole nějakým způsobem doprecizovat, dotrénovat, ale že ty vysoké školy ten základ nedávají, co se týká té praxe dostatečný, to říkají i kolegové ze škol.
Jestli to zase nesouvisí s tím tématem, kterým jsme začínali, tedy tou šikanou na školách, že by větší praxe pro pedagogy nebo studenty pedagogických fakult nemohla přispět k tomu, že by ti studenti získali nějakou větší suverenitu, možná autoritu, že by si to potom nemuseli získávat až v tom reálném provozu?
Tak určitě je to otázka jakéhosi, když to dám do nějaké terminologie sportovní, jako větší trénink tady v těchto dovednostech a kompetencích, ale to je zase, to by vám řekli pedagogické fakulty, které mají pocit, že v rámci toho systému vysoké školství jsou jakousi poslední popelkou, na které se dává peníze a že právě na tuto oblast taky nemají vytvořený prostor, aby mohli prostě ty trenéry, což jsou ti učitelé v těch školách, prostě platit tak, aby o to byl zájem a ti studenti tam mohli ve větší míře docházet. Takže bohužel se to zase točí kolem těch peněz, kterých na vzdělávání není dostatek.
Říká předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji, nashledanou.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.